Омский өлкәсендә татарларны җан исәп вакытында бердәм булырга өндәү максатында татар мәдәнияте көннәре үтте. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты ярдәме белән Омский шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте оештырган чара өлкәнең авыл районнарына да чыкты. Омскида шәк-шәк бәйрәме белән башланган татар мәдәнияте көннәре кире өлкә башкаласына әйләнеп кайтып, очрашу, концерт белән тәмамланды. Омскидан Розалия Сайганова хәбәр итә.
Мәдәният көннәрендә катнашырга килгән Татарстанның атказанган артисты Закир Шахбан, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Шәмсия Җиһангирова, журналист Рәшит Минхаш, яшьчәрче Резида Ахмәтшина, тавыш килеүче Илдар Хәсәнов һәм Омскиның Умырзая татар башкорт халык ансамбленең бер төркем үзешчәннәре өлкәнең татар авыллары буйлап иҗади сәфәргә чыкты. Татарстанның мәдәният һәм сәнгать эшлеклеләре белән очрашу концертлар Тары һәм Бәлшерише районнарының татар авылларында һәм Тары шәһәрендә оештырылды. Очрашу концертлар алдан ук килешенгән график буенча барды. Һава торышының бераз кисез булуы да, авыллар арасындагы асфальтсыз юлларның баткаклыгы да, башка кайбер вакыт-төяк уңайсызлыклар да киртә була алмады. Очрашулар билгеләнгән авылларда үтте, һәр авылда кунакларны якты йөз, чәй өстәлләре, кайнар ашлар әзерләп көтеп алдылар. Шәмсия ханым Җиһангирова һәм Рәшит әфәнде Минхаҗның чыгышлары җыр биюләргә үрелеп барды.
Дингә ябышсак, телебезгә ябышсак, мәдәниятебезгә ябышсак, без Сәү татары булып, Кырым татары булып, Әстерхан татары булып, Касим татары булып яшәячәк без. Үзебезнең телебезне, динебезне, милләтебезне мәйшәкбез.
Бу Рәшит Минхаҗ булды. Рәшит әфәнде төркемнәргә бүленмичә, татар булып язылуның зарурлыгын җентекләп аңлатты. Шәмсия ханым шигырьләре аша җиткерде.
Менә мин үземнең халкыма бик тә сыкланам, ошыларны ишан мөмкин дә түгел. Бик тә сыкланам һәм үзебезнең газиз ана телебездә бик тәртиләп яратып, хәтта мин төнлә йоклаганда да уянып китеп Аллага шөкер итәм шушы матур телебезгә биргән өчен. Тормышка карыйм да сыкланам. Шатлыктан матур җыр көйләдем. Бар бит дип куанам. Минем дә үз илем, үз җирем. Үз телем. Кайларга барсам да һәр вакыт шулардан нур алып йөримен. Ни булыр иде дим? Булмаса, үз илем, үз җирем, үз телем. Шушы эш кыйммәткә алмашка һич нәрсә теләми күңелем. Беркемгә бирәчәк түгелмен. Үз илем, үз җирем, үз телем.
Сез Шәмсия Җиһангированы тыңладыгыз. Халык Закир Шахбан белән Резида Ахмәтшинаның чыгышларын көчле алкышларга күмде. Умырзая үзешчәннәрендә җылы каршы алды. Закир Шахбанның татар халык җыры Рамбар юлларын Умырзая хәвәскәре Шамил Аллагулов белән башкаруы да халыкның күңеленә бик хуш килде. Авыл районнарда иҗади сәфәр Тары шәһәренең мәдәният йортында зур концерт белән тәмамланды. Тары районында оештыру эшләрендә районның Нур татар үзәге рәисе Илдар Маматовның ярдәме күп булды. Илдар әфәнде Нур мәдәният активистлары һәм шул ук исемдәге ансамбль үзешчәннәре белән очрашуда оештырган иде. Чара узганнан соң алар белән чәй өстәле артында аралашу, сөйләшү барды.
Менә шушы татар мәдәнияте көннәре үзенең төп миссиясен башкарды дип әйтергә кирәк. Без тагын бер тапкыр сынау үтәргә тиеш булабыз. Менә шушы халык санын исәпкә алу акциясе кысаларында тагын безне сыный. Хөкүмәт без тагын үзебезнең барлыгыбызны, бөтенлегебезне исбатларга тиеш. Әле яңа шартлар куелды. Бигрәк тә без татарин һәм татарка дип русча яза алмыйбыз. Безгә бары тик 5 хәрефне генә язарга кирәк. Һәм бу мәгълүматны соңгы берничә көн калагына җиткерделәр. Борчылу ала минем күңелдә. Ул әйберне бөтен халыкка җиткереп бетеп булыр микән? Аннары şunu üzerine gerekli yaktan faydalanmasılar mıken degen şik bar kumanda. Bizni köp sınadılar indi. Lakin Tatar ul her vakit özünün milli anı bilen yaşarga tiyiş dip bilen min. Hem yaşarga tırıştı da köp me olsa da asimilasiya çorunda yaşasak te umumi globalleşu prosesinde yaşasak te onu elegi prosesinin kurbanları bulsak da o bizim Tatar halkına gına kogla turgan eybir tügül. Bugünmen kim sandlı halklarga kogla turgan bir neşikte koytarıp bulmay turgan yoğaltular.
Siz Zakir Şahpanla tanladığınız. Halık bizni tolısınca anladı deyip ulim dedi ol sözün devam etti.
Biz tolısınca anlayı durgan halık bilen aralaştık. Hem halık bir tavuştan bizge özünün rizalığını bildirdi. Bizni tanladı. Biz jir aşa, mun aşa, söz aşa anlatıp özümüzün tilegen maksatımızdan eriştirge tırıştık halık ihtibarına. Hem yak olsa biz onışka iyi bulduk.
Medeniyet günleri kısalarında ağıl rayonlarına Әлеге сәфәргә чыгу милләтпәрвәр эшмәкәр Тамир Әлимбаев ярдәме белән мөмкин булды. Эшмәкәрләр клубы әгъзалары Муса Нигъмәтуллин һәм Рәшит Бакиев сәфәрдә кунакларны озатып йөрделәр. Мәдәният көннәренең йомгаклау чарасы Омскның Дуслык йортында үтте. Татарстаннан килгән мәдәният һәм сәнгать эшлеклеләре белән әлеге очрашу концертка өлкә үзәгендә яшәүче татарлар зал тутырып килделәр. Омскида да халык игътибарлы булды. Һәр чыгышны көчле алкышларга күмде. Очрашу авыллардагы кебек күмәкләп туган тел җырын башкару белән тәмамланды.
Омск өлкәсендә үткән татар мәдәнияте көннәре турында хәбәрчебез Разалия Сайганова сөйләде.